18. bab. Israil paçaty Elanyň ogly Hoşeýanyň paçalygynyň 3-nji ýylyna, Yahuda paçaty Ahazyň ogly Hizkiýa Yahuda paça boldy. Hizkiýa paça bolan wagty 25 ýaşyndady. Ol Ýerusalimde 29 ýyl paçalyk etdi. Onuň ezetiniň ady Abydy. Ol Zakaryanyň gyzydy. Hizkiýa atady Dawud ýaly Rebbin nazarına doğru işler etti. Ol secdegâhları yok etti. Dikme taşları yıktı. Ve aşere butlarını kesip ayırdı. Musa'nın yasan bürünç yılanını parçaladı. Çünkü İsrail halkı şol gülleri çelli. Bürünç yılana yakımlı isli tütötkü yakıp gelipti. Ol bürünç yılan nehuştan deyip adlandırıldı. Hizkiya İsrail hudayı Rebbe bil bağladı. Yahuda'da önküzönkü bolan ähli paçaların arasında onun yalısı yoktu. Çünkü Hizkiya Rebbe vepalı olup, hiç kaçan onun iyidine ermekten yüz döndürmedi ve Rebbin Musa veren tavşıklarını berca etti. Reb onun bilenni, Hizkiya nira gitse de onun işi onu buldu. Ol Aşur paçasına karşı kodgolun turdu ve ona kulluk etmekten boyun kaçırdı. Hizkiya en kiçi obadan te ulu gala çelli bolan yerlerde yaşayan Pelişlilerin barını, şeyle hem Gazani ve onun çayındakileri yenilişe tedavar etti. Hizkiya'nın şalının 4. yılını, Ela'nın oğlu İsrail paçası Hoşeya'nın şalının 7. yılını, Aşur paçası Şalmeneser Samarya'nın üstüne hücum edip onun daşını kavadı. 3. yılda Şalmeneser Samarya'nı batıp aldı. Bu Hizkiya'nın paçalığının 6. ve İsrail paçası Hoşeya'nın şalığının 9. yılına bolup geçti. Aşur paçası İsrailleri Aşur'a yesir edip ekti ve onları haladı. Kozan'daki Habor deryasının yakasına ve Maday kalalarına yerleştirdi. İsrailler Hudayi Rebbin sözüne kulak asmanlıkları için hem de onun ektinin Rebbin kulu Musa veren tavşırıklarının yüz öğrendikleri için şeyle yağdaya düştüler. Hizkiya paçanın şalığının 14. yılına Aşur paçası Sanherib Yahuda'nın ehli kalalarına karşı hücum edip onları vatı aldı. Yahuda paçası Hizkiya Lakiş kalasındaki Aşur paçasının yanına haber yollap hata ettim, benim yurdumdan git. Talap edin dağdın vereyin, dedi. Aşur paçası Yahuda paçası Hizkiya'dan 500 vatman kümüş bilen 50 vatman altın talap etti. Hizkiya Rebbin önündeki ve paçanın önündeki hazinelerden tapılan kümüşün bağrını alıp Aşur paçasına verdi. Sol doğurda Yahuda paçası Hizkiya Rebbin ibadethanasının kapılarının ve söylerinin üstüne çayan altını da alıp Aşur paçasına verdi. Aşur paçası Firkirdavaşlını, köşk emeldarını ve vezirini ulu koşun bilen Lakiş'ten Yerusalim'e Hizkiya paçanın yanını verdi. Olar Yerusalim'e gelip yokorku kovdağının arığının yanına durdular. Bu arık çırpıcı meydanının yoluna yerleşerdi. Olar paçanın çağrılarını köşkü dolandırıcı Hilkiya'nın oğlu Eliyakim Şebna Katip ve Asaf'ın oğlu Yova, paçanın baş emeldarı onların yanına vardılar. Hizkiya'nın yanına varıp, Beyik Aşur paçası şeyle diyer deyin. Sen neme bil bağlayardın? Sen harbi ukuyvun ve güç kuvvetin kurunu diyerdin. Ama onlar boş sözlerdir. Sen kime bil bağlap, menin karşıma kodgolun turudun? Seret, yine sen Dövük kamış kısmı müsürü bil bağlayardın. Emma kim şol dövük kamışı, kaza hükmünü söyüntü, şonun eline batır. Müsür patşası Faraon hem, özünü bil bağlayarların hemmesi için şeylidir. Eğer sen bana, biz Hudayımız Rebbe bil bağlayarız deysen, onu Hizkiya'nın, Yahuda ve Yerusalim'e yüzlenip, siz Yerusalim'de şu kurbarlık sıpasının önünü secde edin. Deyip, onun yıkan secdegâhları qurbanlıq sıpaları Hudaýynky dälmenäme? Inni gelde meniň jenabym Aşur paçaty bilen bäsleş. Eger de mentide 2000 tany at berdim, siz olary minmäge şonça adam tapyp bilersiňizmi? Onsoň siz nädip jenabymyň iň pes derejeli terkerdesini ýeňip biljek? Siz söwüş arabalary we söwüş arabaly eskerleri bar diýip mesele bil baglaýardyňyzmy? Munun üstesine de siz meni Rebden ruhsatsyz bu ýurdy weýran etmäge gelendir öýderdiňizmi? Reb maňa şu ýurdun üstüne çözdi, ony derwi dağın etdiydi. Onsoň Hilkiýanyň oğlu Eliakim, Şebna we Yowa baş wezire şeýle diýdiler. Haýş edýäris, biz ullaryň bilen öz düşünýän dilimizde aramäýçe gurulyş, biziň bilen Yahudalaryň diline gurulyşmy? Diwarın üstündäki adamlar dinläp durlar. Emma baş wezir olara şeýle jogap berdi. Jenabym meni bu sözleri diňe jenabyňyza we size aýtmak üçin ýolladym näme? Diwarın üstünde oturan adamlara aýtmak üçin hem ýollamadym eýdim. Olar hem siziň ýaly öz nezahatlaryny iýip, öz peşewlerini içerler. Onsoň baş wezir dik durup bar sesi bilen gyýgyryp Yahuda diline gepledi. Ol, Veik patsa bolon Aşur patsasının sözünü dinlen. Patsa şeyle diyer, Hizkiya, özünüzü anlatman, ol sizi menin elimden halat edip bilmez. Hizkiya, Reb bizi hökman halat edir ve bu şehir Aşur patsasının eline verilmez deyip, size Rebbe bil bağlatmasın. Hizkiya, kulak atman, Aşur patsası şeyle diyer, Meniň bilen ýaraşyk edindi. Meniň ýanyma geliň. Şonda her kim öz üzümçiliginiň hemde injir daragtynyň meýwesini ýiýip, öz guýzundan suw içer. Soňra men gelip, sizi öz ýurdunyza meňdeş bir ýurda alyp bararyn. Ol ýer buğdaý, şerap, çörek, üzümlük, zeýtun ýağı we bal mekanydyr. Şey dip siz ölmän aman galarsyňyz. Hizkiýanyň Rebbedi halat eder diýip ağlamakçy bolýan sözlerini kulak asman. Haýsy milletleriň hudaýlary öz ýurduny Aşur paçasynyň elinden halat edipdir. Hamadyň we Arpadyň hudaýlaryny ýeridi. Seperwaýymyň, Henanyň we Ewahyň hudaýlaryny ýeridi. Samaryanyň hudaýlary olary meniň elimden halat etdilermi? Rebbiň Yerusalymy meniň elimden halat eder ýaly. Bu hudaýlaryň arasyna öz ýurtlaryny meniň elimden halas edeni barmy? Emma halkdan ses çykmady. Oňa jogap gaýtaran bolmady. Çünki Hizkiýa paça oňa jogap gaýtarmaň diýip tapşyrypdy. Şeý dip köşkü dolandyrjy Hilkiýanyň oğlu Eliakim, Şebna katip we Asafyň oğlu Yowa paçanyň baş emeldary dagy ýakalaryny ýyrtyp Hizkiýanyň ýanyna gelip, oňa baş weziriň sözlerini aýdyp berdiler.